U organizaciji Kulturnog centra Žabljak 22. jula održano je veče duhovne poezije i promocija knjige Logosna poetika autora teologa Radmile Grujić. Na promociji knjige učestvovali su protojerej Mirčeta Šljivančanin, starješina crkve Svetog Đorđa pod Goricom, paroh Podgorički, hadži magistar Aleksandar Vujović, recezenti profesor Cetinske bogoslovije i autor Radmila Grujić kao moderator večeri profesor Danilo Simićević. Govoreći o ovoj knjizi, otac Mirčeta Šljivančanin je između ostalog kazao:
sam naziv ove knjige, Logosna poetika, koji je vrlo lijepo odabran, govori nam o stvari u samom autoru. Jer logosnu poetiku može da piše samo onaj ko se susreo sa logosom, ko je se sjedinio sa logosom. Dakle, logos je izvor života, kao što je to Rada citirala Evanđelje po Jovanu, ali o logosu govoriti, pisati poetiku koja je logosna, može samo duša koja se srela sa logosom, koja se sjedinila sa logosom. Upravo naš šta Rada je takva ličnost. To se vidi iz i njenih knjiga, i njene poezije, i njenog života, iz njenog načina izlaganja i poezije i teologije. Ona se vidi da živi teologijom. Iako je ona u starijim, da kažemo, u zrelijim godinama svoga života upisala teologiju, ali nije teologija ono što je učinilo Radu ovakvom kakva je, nego je upravo taj susret sa logosom. Zbog njega je i teologija, mislim kao fakultet završeni, a onda i sve ove druge knjige koje je Rada napisala. Dakle, jedna poezija koja je na tragu bogoslužbene poezije, utemeljene na logosu, na istinama vjere, teološki vrlo precizna, duboka, i evanđelski aktuelna. Dakle, šta su žitija? Pominjali ste žitija svetih. Žitija svetih su produženo evanđelje. Žitija svetih nam svjedoče da evanđelje, da nauka Hristova nije stara, nije zastarjela. Ona jeste stara, ali da je uvijek i nova i aktuelna. To nam ova knjiga govori. Dakle, mi u ovoj knjizi poezije imamo od Adama, pritom da kažem da sam skoro knjigu dobio i da sam je vrlo malo uspio da je prelistam, ali jesam po segmentima, da ova knjiga obuhvata od Adama do stradanja kršćana u Gazi. Dakle, knjiga je evanđelska, jer je evanđelje uvijek aktuelno. Što bi rekli logosna, kako je ime nosi. Dakle, utemeljen na Hristovoj istini, a istina Božja je uvijek ista. I u prošlosti, i u sadašnjosti, i bit će u budućnosti. Zato ova knjiga ima te, po tome se vidi da je logosna poezija. Dakle, govori i Stari Zavjet, pominje i Novi Zavjet, i živote svetih, život crkve i aktuelne stvari. Naše litije u Crnoj Gori, to sam primijetio, što mi je naročito drago bilo da sam vidio, naročito lijepo što je tu stradanje hrišćana, novo svjedočenje vjere, a onda naravno i praznici i sve drugo što ova knjiga sadrži. Ovo bi mogli nazvati ovu knjigu poetski katehizis, odnosno poetska vjeronauka. Dakle, ovdje možemo kroz ovu knjigu poezije da učimo vjeronauku, jer je sve otprilike one glavne tačke, segmenti naše vjere se ovdje nalaze. I sve to pismo, i sve to predanje, i žitija svetih, i aktuelne ni događaj, i ono što je na kraju, ono što je antilogosno, dakle ta borba dobra i zla koja nikada ne prestaje. Dakle, sve je sadržano. Što će reći da je autor, da je naša Rada itekako utemeljila svoj život na logosu. I poezija logosna, dakle, nije nova, nije Rada to prva napisala, ovdje su već pomenuli uvaženi govornici da to postoji i pomenuli neke autore kao Vladiku Nikolaja koji je tipičan, ali recimo za razliku od naše Rade mnogo su kod Vladike Nikolaja kraće te te pjesme, ta poezija u smislu koja je posvećena praznicima i svetiteljima. Naš mitropolit Amfilohije, recimo, jedan također poeta logosnih, mogli bi reći, i naravno mnogi drugi prije njih. Tako da je ovo zaista jedna lijepa knjiga i jedan veliki trud našeg autora. Nije lako, ja se oduševio kad sam vidio, znate, vi koji manje to znate, kad nije jednostavno ni pročitati Žitija svetih, to su vrlo dugi tekstovi. To su tekstovi koji su, mogu biti baš dugi. A ona je uspjela da ih pretoči u poeziju. To je veliki trud, odnosno veliko nadahnuće. To je važno, veliko nadahnuće. U stvari, ta velika ljubav prema Hristu, prema Logosu, prema riječi, prema slovu. Slovo je najadekvatniji prevod naš. Te riječi Logos. Ali stari, naravno, opet slovenski. Zaista, ja to da više ne dužim i čestitam našoj radi na još jednom dijelu i naravno lijepo je da čitamo. Čini mi se da čovjek koji treba da čita ovu knjigu, lijepo je što imaju pojašnjenje, mora imati osnovno teološko, dakle osnovno poznanje vjere, znanje o vjeri. Jer je ona vrlo precizna, teološki vrlo precizna, vrlo utemeljena, a na tragu, dakle, naše bogoslužbene poezije, to sam još htio da kažem. Dakle, vi znate da se u crkvi stalno nešto pjeva. Vrlo se malo čita, većinom se pjeva. A zašto se pjeva? Zato što kroz pjesmu može više i bolje da se iznese ono što je u našoj duši. Zato je nastala poezija. Zato i Rada je, piše poeziju. Ona je mogla da piše i razne, ona je vrlo teološki obrazovana. Mogla je da piše razne, raditi kako priča o bogoslovju Ignjatija Bogonosca, o Erosu, vrlo dobro poznaje starogrčki jezik, ona je mnoge studente spremila za položaj, jedan od najtežih ispita, ne samo što je položila, nego je mnogima pomogla da polože. Dakle, vrlo je teološki utemeljena i obrazovana, ali je poezija nešto više mnogo od samog teksta teološkog, pisati rasprave teološke. Tu mora, za poeziju mora biti nadahnuća, poete se rađaju, ali poete također su uvijek ljudi koji su nadahnuti. Rada je, dakle, logosom nadahnuta da bi mogla da stvara ovakvu logosnu poetiku. I hvala, Rado, i čestitam.
Profesor Cetinske bogoslovije, magistar Aleksandar Vujović, je, govoreći o knjizi Radmile Grujić, kazao sljedeće.
Čovjek se usavršava, izgrađuje, izrijeva, što se kaže, cijelog svog života do posljednje izdisaja. I kako kaže ona mudra riječ, kad nekome vidimo kraj, tada ćemo sagledati, kad vidimo njegovu končinu, sagledat ćemo u stvari kakav je neko bio. Svi idemo ka tom putu usavršavanja na toj lestvici, tako i da naša draga poetesa Radmila sa svojim knjigama i sa svojim životnim opredeljenjem sigurno da ide tim uzlaznim putem izgrađivanja. I evo, kao što ste rekli, do sada je izdala 4-5 knjiga, nekolike knjige duhovne poezije i svrstala se u red među rijetkim našim stvaraocima koji su učili teologiju i bogosloviju i bavili se pisanjem poezije, tako da je ona jedna od rijetkih koja je napisala nekolike duhovne knjige, knjige duhovne poezije, tako da sigurno da se izgradila i usavršila u tom putu i samo neka nastavi, Bog će dati još i snage i još plodova i darova na ovom. Jedan od najvećih teoretičara književnosti, Quintinijan Rimski, svojevremeno je zapisao da istica, u stvari najveću dvojicu besjednika, jednoga Grka i jednoga Rimljanina. Demostena kome i Cicerona. Za Demostena, za koga je rekao da se njemu nema šta dodati u njegovim govorima, a Cicerona da se njemu šta nema oduzeti u njegovim govorima. Tako, ja bih rekao i ovim pjesmama naše gospođe Radmile, nemamo šta ni dodati ni oduzeti. To je ona, to je njeno biće i na najbolji način onaj ko čita i ko sagleda ovu poeziju može da prepozna i nju i njeno stvaralaštvo. Evo jedna pjesma koja je u toj radosnoj, blagoslovenoj atmosferi, to je praznik istočni petak kada proslavljamo svetu Fotinu, svetu Samarijanku, ženu koja je srela se sa gospodom Hristom na kladencu tražeći od njega vode. Onda je on joj rekao da je on tu koji joj može dati tu vodu živu. Naša Rada svojim pjesmama upravo zahvata sa kladenca vode žive, sa Hristovog kladenca mudrosti i sa njim se nadahnjuje i hrani i živi u svom životu. A evo je njena pjesma Samarijanka u kojoj kaže: Na kladencu Jakovljevom slatka voda, na izvoru tvome, Hriste, živa voda. Al slatkom se vodom vječna žeđ ne gasi, živa tvori da se žedna duša skrasi. Ti mi kaza da sam imala muževa pet, duša moja prepoznate u tebi život svet. Da sa šestim bezakonom još ti sada živim, reč me tvoja ne ukori, već ma me zadivi. Hriste Bože, živa reko bestrasnosti, nudiš meni pravednika čiste radosti. Meni jadnoj da presuše vrela strasti, primjer pokajanja može li me dopasti. Kap te reči tad okusih i poželek piti, na čudesnom vrelu uvek s tobom biti. Da protoči sladost tvojim obećanjem i žeć duše utoli tvojim prizvanjem. Tako moja duša neće ožedniti do veka, živa voda u večni život odvodi čoveka. Postaće u njemu izvor vode koja teče, carstvo nebesko njome će da se steče. Okusih te žudno žarkom željom svojom i namak se nazvah ja sluškinjom tvojom. Ljubavi moje grešne tvarni ogan gasi i živo me vodom ti za večnost spasi. Prosvjetljena spasonosnom reču tvojom, vidjeh otkrovenje čvrstom verom svojom. Izvor žive vode iz prestola jagnjetova i drvo života što rađa 12 rodova. Čuh glasnu poruku, ko je žedan neka dođe, da mu život ne presuši i zalud ne prođe. Ja sam izdanak Višnjeg i rod Davidov, sjajna zvezda Danica, gospod gospodov. Eto ova lijepa pjesma naše Rade koja zaista daje tu paskalnu, vaskrsnu radost. Ta književnost žitijska, a geografska književnost, bila je od prvih vjekova u crkvi zapažena. Nije li samo evanđelje početak tog žitijskog štiva? Život Gospoda Isusa Hrista je stvar jednog spasitelja, onda njegovih apostola, čitav Novi Zavet. Također i u Starom Zavetu imamo dosta knjiga koje govore o životu nekih izabranih Božjih ljudi, svetitelja. Tako je to nastavljeno i posle apostolskih učenika, onda redom sve do dana današnjega. Svi smo mi prizvani, što kaže Gospod, budite sveti kao što je svet Otac naš nebeski, i prizvani smo da budemo sveti. Tako da su žitija svetih uvijek bila tu kao neka vaspitna uloga u izgrađivanju čovjeka, pa i mjerila, naravno. Svetost je mjera ljudskog dostojanstva i žitije svetih su mjerila našeg postojanja na zemlji. Mi smo na to pozvani i prizvani. Tako da je u svakom dobu životnom i od djeteta do starca uvijek ta književnost, a geografska, gdje se opisuju žitija svetih, veoma značajna. Nije to samo za, što se kaže, za odrasle ljude, nego i za djecu, pogotovo koja na najbolji način to prepoznaju i upijaju, jer su djeca najbliža Bogu i svetiteljima. Tako da su svetitelji i njihova životna putanja uvijek bili putokaz i opredeljenje hrišćanima koji žive po Hristovim Božijim zapovjestima. Tako da Radmila, koja je izabrala da joj dio, skoro pola knjige bude posvećeno poetskom sagledavanju života svetitelja, ona je prepjevala segmente iz života određenih naših svetitelja, naših, što kaže, po našem rodu srpskih, a i onda univerzalnih svevaseljenskih svetitelja. Taj predmet agiologija, kako se zove, koje se bavi pitanjem i svetosti i pitanjem žitija svetih, izučavanje na našim bogoslovskim školama i u srednjim bogoslovskim školama i na fakultetu, tako da i Ada polagala taj ispit agiologiju. I sigurno da je i iz tog razloga imala ljubavi da na najbolji način kao teolog i kao čovjek od struke pretoči život nekog svetitelja u pjesmu. Bog joj je dao i bogoslovsko obrazovanje, ali joj je dao tu i dar poetski. Tako da je ona, kao što sam rekao na početku, jedna od rijetkih u našem narodu koja je prepjevavala i koja prepjevava i žitija svetih i neke događaje iz života svetih. To je radio prije nje u našem doba vladika Nikolaj Velimirović na najbolji način. Njegove pjesme najpoznatije su u Ohridskom prologu, gdje je opisao svetitelje i događaje iz života njihovog. Ali srednjovjekovna književnost je prožeta tom žitijskom agiografskom izučavanju. Tako da su žitija svetih bilo nezamenjivo štivo i na njom su se vaspitavali naši preci u srpskom narodu. Čitav srednji vijek je u stvari na prvom mjestu bio agiografska književnost i dijela svetih otaca koja su prevedena sa ostalih, najviše sa grčkog jezika, ali bogom i sa sirijskog jezika. Eto, između ostalog, jedno dijelo Lestvica, Ivana Lestvičnika, koja se čitala u srednjem vijeku i bila obavezna literatura ne samo u prosvetnim mjestima, manastirima na prvom mjestu, nego su to čitali oni koji su bili opismenjeni. Tako da i naša najveća dijela srednjovekovne književnosti upravo su agiografskog tipa. Dijela Danila II. Arhijepiskopa, njegovo najpoznatije dijelo jeste Život kraljeva arhijepiskopa srpskih. I Sveti Sava je pisao žitije svog oca Simeona. Stefan Prvovjenčan je pisao žitije i službu svog oca Simeona. Onda učenici Svetog Save Teodosije i Domentijan. Onda redom, na glavni lajt motiv su bili Evanđelje i žitija svetih. Tako da i Rada ide tim korakom i tim pravcem, utabanim putem, i nastavlja, rekao bih, dijelo naše srednjovjekovne književnosti u poetskom duhu. Čovjek je sačinjen od duha, duše i tijela. Čovjek je sam Bog po blagodati ako živi u zajednici sa Bogom. Sveta Trojica, Otac, Sin i Duh Sveti se projavljuje na svakom koraku. I sam Hristos je rekao da preko apostola Pavla, vi ste hram Duha Svetoga. I mi smo prizvani da naše tijelo, jer Bog je postao čovjek, oplotio se, da upravo uzdigne tijelo i da tijelo postane sasud blagodati i Duha Svetoga. Tako da smo mi svi prizvani da, opet se vraćamo to na svetost. A svetost ne može bez Duha Svetoga. Duh Sveti je taj životodavni, životvorni, to je ta sila koja daje kroz Svetu Trojicu svakom čovjeku svetost. Mi smo prizvani na svetost, naš život je prizvan na svetost, na življenje po Bogu, tako da Sveta Trojica je ta koja blagosilja i koja čovjeka koji ide tim putem neće ostaviti i neće ga ostaviti u ovom svijetu koji, što kaže, sav u zlu leži bez nade. Sveta Trojica daje čovjeku i daje čovječanstvu nadu, tako i je zadatak svakog hrišćanina, pa i svakog pjesnika duhovnog, da slavi Boga u Svetoj Trojici, kao što radi naša rada. Pa evo, da pročita jednu pjesmu, evo sad otvorih ovdje slučajno, pošto je upisala upisala fakultet u vrijeme patrijarha Pavla. Patrijarh Pavle je dolazio i pohodio ovaj grad 93. godine, se ne varam, i mnoge druge gradove, eto, u čast njegovu, da se sjetimo i njegovog lika i dijela i dolaska u dormitorski kraj. Patrijarh Pavle Srpski. Kada ino Gojko postade monah Pavle, obradova se njegov sveti pokrovitelj, jer Gojko nikada ne bješe kao Savle, pravoverni hrišćana progonitelj. Od mladenaštva blagovernost ga prati, skromnost, uzdržanje, Duha Svetog dari, spremno za ljubav, da ljubavlju svome uzvrati, krilatom molitvom da Bogu blagodari. Pavle, mali čovjek, a vaseljenska duša, prema sebi zahtjevan, a pred Bogom smeo, sa smjernošću se hvale i slave ne gnuša, služenjem Bogu plodove vjere je prineo. Žezlo Svetog Save u tihuvanju dobi i krunu patrijarha sa trnovim vencem, prinoseći mnoštvo molitvi i molbi, težak krst noseći sa Božim prvencem. Njegov grob se svijetli kao bela crkva, tu narodno mnoštvo vidi novi oltar, arhangelski manastir i grad Rakovica, čuvaju mu svete mošti kao besceni dar.
Autor Radmila Grujić, govoreći o svom dijelu, je rekla:
za razliku od moje prošlogodišnje knjige Na logosnoj straži, ova knjiga ima više, duplo više poglavlja, znači 4 poglavlja. Prvo poglavlje, to su biblijski logosi, znači starozavetni, starog zaveta i novog zaveta, to su te teme. Zatim žitija svetih, žitija kao ikone. E, tu sam ja, znači, stavila svetitelje i pročitat ću vam koje svetitelje sam stavila. Naravno, svi mi imamo našu krsnu slavu i polazimo od naše krsne slave, ali postoje svetitelji kojima se molimo i koji se mole za nas i za koje smo posebno vezani i osjećamo njihovu molitvenost i njihovu ljubav prema nama. Treće poglavlje su praznični logosi. Znači, u našoj crkvi ima mnogo praznika hrišćanskih i tu ćemo, znači, spomenut ću koje. I četvrto poglavlje, poetika logosa. A rekli smo, šta je logos? Logos je Sin Boži, Isus Hristos. Na grčkom znači reč. Na početku beše reč i reč beše u Boga i reč beše Bog, Sin Boži. Kaže Evanđelje, tako počinje Evanđelje Svetog Jovana Bogoslova, ljubljenog učenika Hristovog. E, ali tu imamo i poetiku antilogosa. Šta je antilogos? To je protivna reč. To je hula na logosa. E, a mi živimo upravo u takvom vremenu, naravno i drugi naši preci su živjeli, jer ko je taj koji huli na Boga i na reč? To je đavo. Znači, prvi anđeo koji je otpao od Boga zbog gordosti, e, vidite, on, otkad je sveta i veka, on je uticao da naši praroditelji padnu pred Bogom, da se odreknu Boga, Adam i Eva, i naravno i njihovi potomci, mi smo njihovi potomci. I Znači, to su one sablazni na koje sam ja morala da odreagujem i svako reaguje na svoj način. Eto, ja sam na taj poetski način, ali se poetika logosa mnogo razlikuje u odnosu na poetiku antilogosa. Šta ćete, i đavo svoju poetiku naziva umetnošću? Nema, danas je postala umetnost antilogos. I vidite, što se tiče ove prvog poglavlja iz Starog zaveta, počinjem Adamom i Evom, pa njegovim sinovima Kainom, Aveljem. Prokletstvo rata, kada je brat rođeni ubio brata. I to prokletstvo i dan danas traje, i dan danas smo svedoci. I naravno, iz Novog zaveta najviše, to iz Hristovog evanđelja, to su priče Hristove o Carstvu nebeskom. Pa tu imamo, šta je Carstvo nebesko? O talentima, o pet mudrih i pet ludih devojaka, o svadbi carevog sina i tako. Evo, pročitao nam je profesor Vujović o Samarjanki, pa onda imam pesmu o milostivom Samarjaninu. I druge pesme, znači, o molitvi, o ljubavi, znači, to je sve ono što možemo, o radosti, to je ono o čemu nam govori Evanđelje, znači, na sve te biblijske onda ima zmija i golub. Vi znate da je naš sveti patrijarh Pavle često govorio, spominjao Hristove reči, budite mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi. Eto, znači, i o tome sam ja napisala. Zatim, što se tiče žitija, krsna slava moje porodice Grujića jeste sveti Ignjatije Bogonosac. On je iz prvog veka, zapravo početkom drugog veka, 107. godine, mučenički stradao za veru, ali ne samo to, on je veliki bogoslov, veliki dogmatičar i učitelj crkve. Znači, ono što je on učio o crkvi i o hijerarhiji, šta je crkva, na čelu stoji episkop kao ikona Hristova. A ikone Hristove su i sveštenici koji su hirotonisani, ja tako, rukom episkopa. Đakoni su anđeli koji prislužuju, oni su između naroda i sveštenstva, a bez naroda nema crkve. Narod je crkva Božija. E vidite, zaista, kad pročitate, volela bih da pročitate koliko je to jedan divan svetitelj. I Sveta Marija Egipćanka, ona je paradigma pokajanja. Pazite, žena koja je bila na samom dnu, pokazala je kako se sa tog dna pakla može postati svetitelj. 47 godina ona lica ljudskog nije videla u pustinji Jordanskoj. Sveti Benedikt Nursijski, da li ste čuli za njega? Iz Napulja, on je talijanski i 6. veka pravoslavni. Pazite, i danas postoje benediktinci, benediktinke, ali to više nisu svetog Benedikta, znači naslednici. Oni se više bave haritativnom i humanitarnom delatnošću, ali to je daleko od pravoslavlja. Sveti Sergije Radonješki, veliki ruski svetitelj, on je u rangu našeg Svetog Save, samo što je malo mlađi, on je iz 14. veka, zapravo iz vremena našeg svetog kneza Lazara. Sveti Sava Srpski, naravno, bez njega ne možemo. I nekoliko pesama posvećenih Svetom Savi, Sveta Zlata Meglenska, naša svetiteljka, zatim Sveti Nikolaj Srpski. Zaista ne možemo bez njega, naš sveti srpski zlatoust, Sveti Justin Ćelijski, koliko veliko delo je ostavio, veliki zatvornik i mučenik u komunističko vreme, koji je zaista veliko delo. Njegova dogmatika je poznata i priznata u celom pravoslavnom svetu. On je napisao 12 tomova žitija sveti. Pazite, za svaki mesec, za svaki dan, preko 10 svetitelja. Naravno da ne može onaj mali kalendarčić da stane toliko, ali svakog dana mi pominjemo i slavimo mnogo svetitelja. Znači, za svaki mesec i za svaki dan 12 tomova žitija svetih. I tu imam posebno pesmu Propoved svetog Ave Justina na Vaskrs, na praznik Vaskrsa. Onda imamo naravno i našeg svetog, ja verujem da i vi, on je svojim životom dokazao, Pavle, naš patrijarh Pavle. I zamislite koga sam još stavila među svete, Mihajla Pupina, jer zaslužuje, Nikolu Teslu, zaslužuje. I na kraju sam među svetitelje stavila novo mučenike iz Gaze. Mi smo svedoci šta se dešava u Gazi. I tu sam preko interneta dobila jednu sličicu, jedno dete među ruševinama, zatrpano dete od neke 2 godine, koje je plakalo. I pritrčalo je mače i zagrlilo ga i utešilo ga. To je mene toliko potreslo da sam ja napisala pesmu tom anđelu. Pesma se i zove Dva anđela. Dva anđela. Što se tiče prazničnih logosa, pa ko je prvi? Prva je Presveta Bogorodica koja nam je rodila Spasitelja našeg. E vidite, tu imam 3 pesme, naravno, Rođenje Presvete Bogorodice, pa Vavedenje u Solomonov hram, Blagovesti. Znači, ja sam koristila široku literaturu. Vladika Jovan Purić je napisao divnu knjigu o Presvetoj Bogorodici i o njenim praznicima, također ruski svetitelj Sveti Filaret Moskovski, i to sam koristila, predivno napisao. Tako da kad pročitate, koristila sam kanone, znate koliko kanona ima posvećenih Presvetoj Bogorodici, akatista Presvetoj Bogorodici, jako mnogo. Znači, koristeći sve to, kad pročitate ovu moju pesmu koja je malo duža, prazničnu, imat ćete potpunu predstavu tog praznika i zašto slavimo taj praznik. E vidite, i naravno Božić, je li tako? Vaskrs, nekoliko pesama i o Božiću i o Vaskrsu, Bogojavljenje, Krstovdan, dakle nekoliko pesama, Pedesetnica, jezicima. Na crkveno-slovenskom jezici ili jazičnici su narod, narodi, jer jezik je nastamba, odnosno narod stanuje u svom jeziku. To je njegovo prebivalište, znači obeležje svakog naroda i jezik. A šta se desilo na dan Pedesetnice kad je sišao Sveti Duh na apostole? Oni su progovorili svim jezicima stiša je Sveti Duh u vidu plamenih jezičaka i oni koji su nepismeni ribari počeli su da govore sve jezike i naravno krenuli da propovedaju evanđelje Hristovo, istinu spasenja Hrista. I naravno crkva je tog dana ustanovljena. Crkva, imam nekoliko pesama o crkvi, o hramu, brod za raj i tako dalje. I na kraju ova poetika logosa i antilogosa, ima tu nekoliko pesama, pa ćemo ovaj izabrati. Trebalo je Ivana Žigon da nam dođe, ali eto, poslala je poruku, zaista nešto se loše osjeća i sprečena je, žao mi je, jer ona je naša poznata glumica i ona lepo ima dikciju, ona bi umela, ona mi je obećala da će ona da pročita stihove, ima neke odabrala koji su joj se dopali, međutim ja ću da vam pročitam, ja se nadam da ću ja umeti, ne tako lepo, ali evo vidite, na primjer, iz ovog prvog poglavlja evanđelje, ogledalo evanđelja, zaista kroz evanđelje Hristovo se spasavamo i bez evanđelja ne možemo. Sa evanđeljem smo na logosnoj straži. Tako sam ja naslovila moju prethodnu knjigu. Ogledalo evanđelja. Evanđelje je Hristova lepota u novom Adamu. Kada se ogledam u njemu, vidim svoju rugobu samu. Ogromna je razlika između njega i mene, tvorca i njegove tvari, kao između peska i stene. Evanđelje je logosnost koja se večno rađa iz reči. Blagovest je utehe i radosti koja bolesti duše leči. Lek je besmrtnosti koji isceljuje mene. Svetlost je koja u mom srcu čini ljubavne promene. Bog šalje evanđelje na zemlju da bude nebeska straža protiv neprijatelja duše, jer mu je duša najdraža. Dok se u njemu ogledam, prebivam u otadžbini, a kad ga od očiju sklonim, u hladnoj, opasnoj tuđini. Samarijanku je pročitao naš profesor Vujović, a ja ću vam pročitati Zmija i golub, da vidimo zašto je Hristos rekao da budemo mudri. U čemu je mudro zmije? Zmija i golub, dvoguba mudrost, protivnici u parabolu sliveni, razumna obazrivost i bezazlenost u nesličnosti svojoj otkriveni. U čemu se ogleda mudro zmije, uvek glavu čuva od pogibije i u čestoj promeni sopstvene kože, jer u staroj koži dugo ne može. A u čemu je bezazlenost goluba, druželjubiv u jatu, zlo ne pamti, krotko guguče ko anđelska truba i za golubicom ljubavlju plamti. Zmija puzi po prašnjivoj zemlji, strepeći od bića sa visine, a golub na krilima dobrodetelji, slobodno i lako ka nebu se vine. Tu je i mudrost straha Božijega, što zmiju goni na oprez i bdenje, ali i mudrost ljubavi bezazlenoga, što golubu pruža visoko letenje. Kad je delatna ova dvoguba mudrost, duhovna je lira i ljubavna punoća, ali dobrota bez razuma je glupost i sam razum bez dobrote je zloća. Zajednička odlika poslušnost uzrokovala je ljubav i smirenje. U tome se ogleda njihova mudrost, što i seni smrti vodi u spasenje. Zemljanu košulju i duša svlači, kada pokajanjem želi očišćenje, kada se u bestrasnu ljubav oblači, stiče krila golubija i nebozrenje. Evo, iz tog poglavlja o žitijama ja bih pročitala, jer sam u žitija stavila novo mučenike iz Gaze, i da vam pokažem, sad ne vidi se baš dobro, to je slika jednog deteta malog. Malo jedno dete, nema 2 godine, u ruševini, i vidite kako ne vidi se, mače je pritrčalo da ga uteši. E vidite, pročitat ću vam, ja sam nazvala to 2 anđela. Tutnji smrt životu prkosi, iza nje pršte krvavi otkosi. 2 anđela joj otpor pružaju, držeći se čvrsto u zagrljaju. Sunašce malo, oko sebe ti ne vidiš pakao, greje te toplota ljubavi. Ako si od straha zaplakao, ne boj se, anđele kudravi. Oboje delite sudbinu istu, oboje imate dušu čistu, Bog vas sa neba milogleda, bezdušniku on vas ne da. Sunašce malo, ni u ovom paklenom trenu, ti ne znaš dušom očajavati, umeš samo ljubav iskrenu svakom stvorenju davati. Ko se drznuo u tom perivoju da pomrači radost tvoju, može samo čovjek odveć loš da napravi takvu pustoš. Sunašce malo, dok se vas dvoje uzagrljaju, nemoćna je paklena stihija. Vi prebivate u svome raju i kad pustoši pustahija. Ako si ostao bez mame i tate, bez mile seke i voljenog bate, ako si izgubio draga lica, sada ti je mače sva porodica. Sunašce malo, možda ni nožica nemaš više, pod ruševinama su zatrpane, a tvoja dušica i dalje diše i srce ti kuca za bolje dane. Da, što kaže, pišemo svojim životom po evanđelju, mi pišemo žitije svoje. I tu je posebno sveti Justin Ćelijski, eto najviše imam naših svetitelja, on je posebno naglašavao, on koji je napisao 12 tomova žitija, on je govorio da mi sada u ovom životu pišemo svoje sveto žitije. A pazite, mi smo prizvani na svetost. Gospod nam je rekao, budite sveti. Mi smo prizvani, ali jedino životom po evanđelju mi pišemo svoje sveto žitije. Eto.
Ovako, to upravo govorite ono što, o čemu sam ja htio da pričam, i tako se i prepliću teme, jer sam ću da kažem i ovo o čemu pišete, i svako od nas, a prevashodno vi, jer je i vaše pjesničko veče, svjedočite onome što je Božije. Kada ste pisali, išli ste, Radmila, hronološkim redom. Koristite fragmente, koristite dokumente. Imamo to dokumentarnost, citatnost. Ono što je meni kao profesoru književnosti vrlo važno kad čitam, neko dijelo, to je ono da je sve objašnjeno u fusnoti, pozadi, dodatno pojašnjenje, da je pred čovjekom, pred onim koji čita, pred čitaocem je sva cjelina i tu je sve dato, tako je čisto. I između ostalog ovo poglavlje koje se odnosi na praznične dane, rade to išlo baš kalendarskim tokom. Tako se sve taksativno dijelili. Do sad to nije bio takav slučaj, ali ovaj put se tako to fino napisali i tako nekako skladno. Šta je recept?
Da, pratila sam taj bogoslužbeni krug,
da.
Praznični. Da. Na kraju knjige se nalaze, to ste lepo primetili, nalaze se beleške. Većina mojih pesama ima te fusnote, podbeleške, i ja sam koristila citate svetih otaca. Znači, svetotačku literaturu i dopunjavala sam temu mojih pesama. Znači, na koji način su oni tumačili tu tematiku koja je mene prosto nadahnula da o tome govorim i o tome pevam. I vidite, znači, mnogo, većina pesama ima, eto tu na kraju, neke imaju čak i malo poduže beleške i posebno vezano za prepodobnog Sergija Radonješkog, tog velikog ruskog svetitelja, vidjet ćete, pozadi imam i posebno o njemu kako je on uticao na mene i priveo me, da kažem, dobila sam blagoslov od njega da upišem bogoslovski fakultet. Znači, na koji način sam dobila blagoslov, a upravo te godine 99. posle bombardovanja Beograda, ja sam bila mjesec i po dana u Moskvi i Ruskinje su me vodile po svim manastirima tamo i u Svetotrojicku lavru, Sergijevu lavru. Ja u to vrijeme nisam znala za tog svetitelja, ali eto vidite, imala sam, to je za mene znači čudo jedno, i dokaz koliko nas svetitelji vole, zapravo Gospod nas voli kroz svoje svetitelje. I vidjet ćete na koji način, znači, on je meni dao blagoslov da upišem bogoslovski fakultet i ja kažem, njegovim molitvama ja sam završila. Njegovo žitije je toliko divno i dirljivo, sva žitija su zaista svetitelji sveta žitio, ali svako nas poseban način dodiruje našu dušu. I zato kažem, ovo je neki moj izbor svetitelji koji su moju dušu prosto promenili, preporodili, priveli pokajanju. Znači, život koji sam živela kao i svi mi odrasli u komunizmu, znači, dovelo me je do preumljenja. Sa one komunističke ideologije ja sam prešla na istinu, pronašla sam, eto što kaže, svetitelji, Gospod nas je kroz svetitelje priveo poznanju istine. I onda recimo, naša krsna slava, sveti Ignjatije Bogonosac, koliko je to veliki svetitelj, vi bogoslovi koji ste učili i drugi starogrčki, bit će vam interesantno, tamo u beleškama sam stavila, sveti Ignjatije kaže, ljubav se moja razape. Ali pazite, Grci imaju gradaciju reči ljubavi, znači jako puno reči ljubavi, ali sveti Ignjatije nije rekao agapi se moja razape, nego je rekao eros se moj razape. Pazite, eros je strastvena ljubav, Agapi je ljubav dostojna poštovanja, ljubav supružanska, znači. Onda imaju ljubav storgi, to je ljubav dece i roditelja, znači ima prijateljska ljubav, filija i tako dalje. Znači, zašto u celom Novom Zavetu nigde ne postoji reč eros za ljubav, a u Starom Zavetu samo na dva mesta ima eros, odnosi se na neke bludnice. Pazite, koliko su, znači, hrišćani u ono vreme, znači, izbegavali tu reč. Telesna strast, ali pazite, Sveti Ignjatije govori o erosu na pravi način. To je eros koji potresa ne samo telo, nego svu dušu, srce. Znači da potpuno pripada Gospodu. Toliko je velika njegova ljubav. A nažalost, u šta se izvrgla ta reč ljubav eros, danas u erotiku, koja znači blud, znači, eto vidite, đavo je odradio svoj posao. Znači i tu reč, ovaj... I zato bit će verovatno i meni, ja sam se oduševila kad sam pronašla ovaj, koliko je to duboka ljubav. I zato Sveti Ignjatije, koga je car Trajan osudio na smrt u rimskom Koloseumu, bio je bačen pred lavove, on kaže, ja ću, kaže, on hrišćanima piše, 7 poslanica, kaže, nemojte me sprečavati, ja ću podsticati te lavove, da me što pre rastrgnu, da što pre dođe mome Gospodu. I pazite, po predanju, kada su njegove ostaci, njegovi nađeni, živo srce su pronašli, i kada su otvorili, rasporili srce, u njemu je pisalo Hristos. A Sveti Ignjatije je zapravo ono dete koje je Hristos uzeo i podigao na ruke i rekao, ako budete kao ovo dete, bezazleni, takvih je carstvo nebesko. On je bio episkop Antiohije Sirijske. Pazite, Antiohije u kojoj su prvi put hrišćani nazvani hrišćanima. Znači, vernici su prvi put u Antiohiji nazvani hrišćanima. Biće vam, sigurno će vam biti, jer zaista svako žitije prosto nas potresa i jeste neki podstrek da i mi sledimo te ljude, jer oni nam dokazuju da zaista možemo ostvariti svetost u svome životu. Jeste da je potreban trud, ali pazite, vera, pre svega duboka vera, a Hristos je rekao, bez mene ne možete ništa činiti. Prema tome, predajmo sve svoje brige, sve predajmo Gospodu, i zaista će nam on otvoriti vrata raja. Jer on je došao da nas spase, on je naše praroditelje, Adama i Evu, iz pakla izvukao kada je vaskrsao, sišao je u pakao, izveo je njih iz pakla. Pazite, do rođenja Hristovog svi naši preci su bili u paklu. Pa čak i oni pravedni i proroci.
Upravo zbog tog pada, Adama i Eve.
Naravno.
Aleksandre.
To je ontološki pad. Pazi, da. Nije to neka greška. Pogrešili su oni jadni, prevario ih đavo i sad oni su poželeli ono što im je predložila zmija, zapravo đavo. Oni su to poželeli, da budu bogovi. Kaže, Bog vas je prevario. Prevario vas je. Vi, kaže, kad pojedete tu zabranjenu voću, vi ćete biti bogovi, potpuno ravni Bogu. Pazite koliko je to veliki greh, koliko...
Knjiga Logosna poetika je izdata u izdanju manastira Fenek sa blagoslovom igumana manastira arhimandrita Makarija Ristića. Recezenti knjige su protojerej Stavrofor, profesor dr. Dragomir Sando i hadži magistar Aleksandar Vujović. Prelom je uradio Vasa Radovanović, dok je crtež na prednjoj korici uradila Mediha Antonina Mrđenović. Knjiga je obima 340 strana, podijeljena je tematski na 4 dijela u kojoj su pjesme svrstane u poglavlja, biblijski logosi, žitija kao ikone, praznični logosi i poetika logosa i antilogosa.